Κύριε Χριστίδη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας ζητώντας την εκτίμησή σας για τις χθεσινές κινητοποιήσεις και τα μηνύματά τους. Και ιδιαίτερα τα μηνύματά τους για το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών. Πώς διαβάσατε αυτό το μήνυμα? Και ρωτώ διότι παράλληλα τρέχει και αυτή το τρέχει εντός εισαγωγικών η πρωτοβουλία της κυρίας Καριστιανού, όπου έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές, νομίζω 1.200.000 μου λένε οι συνεργάτες μου εδώ, που ζητούν να μην υπάρχει ασυλία για τους πολιτικούς, να αντιμετωπίζονται οι πολιτικοί από τον νόμο όπως όλοι οι πολίτες. Θέλω τα σχόλιά σας, θέλω τις εκτιμήσεις σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι το αίτημα για δικαιοσύνη είναι ένα αίτημα το οποίο όλους μας αφορά, όλους μας ενδιαφέρει. Και θέλω να πω ότι περνώντας και αρκετές ώρες μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή των Τεμπών, θέλω να πω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η μάνα, η Μαρία Καριστιανού, είναι πολύ πιθανό σήμερα να μην είχε πάρει την έκταση που θα έπρεπε να έχει πάρει η συζήτηση για τα Τέμπη. Και το λέω αυτό διότι έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, έχουμε μια διαδικασία η οποία δεν έχει φωτιστεί, έχουμε καταγγελίες οι οποίες έρχονται στο φως δημοσιότητας από τους δημοσιογράφους πολλών και διαφορετικών μέσων ενημέρωσης και οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο δεν έχει λειτουργήσει τον τελευταίο ένα χρόνο η έρευνα, και νομίζω ότι είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι σε αυτές τις 57 ψυχές να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα μπορούσα δε να προσθέσω ότι με βάση αυτά τα οποία λέει και ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, αλλά και αυτά τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την τριμελή επιτροπή που όρισε η κυβέρνηση μόνη της, εάν είχε εφαρμοστεί η σύμβαση 717, δεν θα είχαν συγκρουστεί ποτέ τα δύο τρένα και επομένως σήμερα δεν θα μιλούσαμε για τις 57 χαμένες ψυχές. Ήταν μαζί μας αυτοί οι άνθρωποι. Και επομένως θέλω να πω ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε και το συνέστημα όλων των ανθρώπων οι οποίοι βγήκαν πέρα και πάνω από κόμματα χθες στους δρόμους είναι το ίδιο το οποίο νομίζω απασχολεί κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, η δικαίωση αυτών των ψυχών για να μην ξαναζήσουμε ποτέ κάτι τέτοιο.
Για το θέμα της ασυλίας τι λέτε και την πρωτοβουλία Καριστιανού?
Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλοί βουλευτές και νομίζω πολλά πολιτικά στελέχη τα οποία έχουν υπογράψει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ακριβώς διότι καταλαβαίνουμε ότι αφορά ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα για όλους μας. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τάχιστα τη δουλειά της, για να αποδοθούν οι πολιτικές αλλά και οι ποινικές κυρίως ευθύνες, γιατί η δικαιοσύνη αποδίδει τις ποινικές ευθύνες εκεί που πρέπει να τις αποδώσει. Όσο καλλιεργείται η αίσθηση ότι όλοι είναι το ίδιο, τόσο το πρόβλημα μεγαλώνει. Θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ένα χρόνο πριν ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε σε συνέντευξή του πανελλαδικά ότι θα κάνει διεθνή διαγωνισμό για τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ. Ένα χρόνο μετά δεν έχει προκυρηθεί ποτέ ο διαγωνισμός αυτός. Ο κύριος Παλιός και ο κύριος Τερεζάκης είναι οι μεταβατικοί πρόεδροι ενός έτους. Αποδείχθηκε ότι ο Σταθμάρχης ήταν βίσμα. Αποδείχθηκε ότι η τηλεδιοίκηση δεν δούλευε και υπάρχουν μια σειρά δεδομένων τα οποία ζήσαμε στην Εξεταστική Επιτροπή, τα οποία είναι προσβλητικά. Κεφαλαιώδεις μάρτυρες δεν ήρθαν να καταθέσουν εξαιτίας της επιλογής της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, εδώ πρέπει η έρευνα να προχωρήσει και θέλω να σας πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας από εμάς ο οποίος μπορεί να φοβάται μια πρωτοβουλία η οποία συγκεντρώνει και 1,5 και 2 εκατομμύρια υπογραφές όταν αυτή διεκδικεί τη δικαιοσύνη.
Πάμε τώρα στο θέμα των ημερών για το Κοινοβούλιο. Μιλώ για το νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις μέρες για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί εμφανίζεται μια αλλαγή στάσης εσείς στο ΠΑΣΟΚ. Η αρχική τοποθέτηση του Προέδρου σας ήταν θετική απέναντι στην κυβερνητική πρωτοβουλία.
Κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε την ευκαιρία και μαζί να συζητήσουμε πριν από περίπου 1 μήνα την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει ένα νομοσχέδιο. Είχα πει και τότε, το έχει επαναλάβει και ο Πρόεδρος φυσικά πολύ πριν από εμένα, είναι και μια θέση την οποία έχουμε καταγράψει στο πρόγραμμά μας, ότι είμαστε υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με βάση την αναθεώρηση του άρθρου 16. Θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας και προεκλογικά. Αυτά έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτά έχει πει η κυρία Κεραμέως ως αρμόδια υπουργός, ότι η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων προφανώς έχει να κάνει με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά και το περιεχόμενό του, το οποίο έχει σημαντικές, κατά την άποψή μας, λεπτομέρειες, οι οποίες κρύβουν τις ενστάσεις μας, δεν μπορεί να μας οδηγήσει στο να το ψηφίσουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει η συζήτηση αυτή να γίνει συνταγματικά όταν έρθει η κουβέντα αυτή. Νομίζω το 2025 δεν είναι τόσο μακριά, και αυτό για να υπάρχει και η συνταγματική ασφάλεια αλλά και η μέγιστη δυνατή πολιτική συνένεση. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε, και νομίζω συνολικά ως χώρα. Θυμάστε, σας είχα πει μια ατάκα η οποία, με την οποία είχατε αντιδράσει, ότι το νομοσχέδιο φτιάχτηκε στα υπόγεια. Αυτό το οποίο ήθελα τότε να πω είναι ότι δεν υπήρξε καμία συζήτηση, κανένας διάλογος.
Ναι, δεν είχα αντιδράσει έτσι όπως το λέτε. Σας είχα πει ότι τα νομοσχέδια φτιάχνονται στα αιρετηρέα και όχι στα υπόγεια.
Εντάξει, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας το είχα επισημάνει και τότε ότι είχατε δίκιο. Το λέω όμως διότι εγώ θέλω να σταθώ, εκτός από το αιρετηρέ, το οποίο σωστά το λέτε, και στο κομμάτι του διαλόγου. Η τελευταία μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία έγινε από την Άννα Διαμαντοπούλου, έγινε με πολύ μεγάλο διάλογο 18 μηνών. Αυτές τις αλλαγές, που έφερε ο κ. Πιερακάκης, δεν τις συζήτησε ποτέ με κανέναν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Τώρα, είχατε μια προσωπική εμπειρία δυσάρεστη τις τελευταίες μέρες με την φραστική επίθεση που δεχθήκατε από αρχιμανδρίτη της Εκκλησίας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς λειτουργήσε αυτή η επίθεση εναντίον σας και πώς βλέπετε γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα το τελευταίο διάστημα.
Κύριε Χατζηνικολάου, οφείλω να ευχαριστήσω και εσάς και όλα τα πολιτικά κόμματα, τους αρχηγούς τους, τους εκπροσώπους τους, πολλούς συναδέλφους βουλευτές, δημοσιογράφους, ιερείς, μητροπολίτες, οι οποίοι έχουν κάνει δημόσιες παρεμβάσεις αλλά και ιδιωτικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις αρχής, αξιών. Διότι αυτό είναι η Εκκλησία μας και επομένως θεωρώ αξιοπρόσεκτη την παρέμβαση του ίδιου του Αρχιεπισκόπου σε αυτό το οποίο έκανε τις προηγούμενες μέρες, διότι δεν μπορεί κανένας μας να πιστέψει και δεν μπορεί κανένας μας να ασχοληθεί με τον τυφλό φανατισμό ενός και μόνο κληρικού. Η Εκκλησία είναι πυλώνας και αυτό τον πυλώνα τον σέβομαι και ως χριστιανός ορθόδοξος, και νομίζω ότι αυτό με το οποίο μεγαλώσαμε όλοι μας είναι ότι ο λόγος του Ευαγγελίου και του Ιησού Χριστού σχετίζεται με την αγάπη. Και αυτή είναι ένα συνέστημα, είναι και αν θέλετε η πολιτική πεποίθηση με την οποία προχώρησα στην ψήφο μου όσον αφορά την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Δεν αλλοιώνει την πίστη μου η ψήφος μου ως βουλευτής που ορκίστηκα στο Σύνταγμα. Αντίθετα, την αλλοιώνει ένα κήρυγμα μίσους το οποίο στοχοποιεί συνανθρώπους μου. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τη συντριπτική πλειοψηφία της Εκκλησίας, των κληρικών κάθε βαθμίδας, οι οποίοι, σας είπα και προηγουμένως, ότι έχουν κρατήσει μια πολύ συγκεκριμένη στάση. Εμείς νομοθετούμε, κρινόμαστε για αυτό το οποίο νομοθετούμε και νομοθετούμε με βάση τη συνείδησή μας, και ο καθένας έχει δικαίωμα να συζητά. Ο σεβασμός όμως στην άλλη άποψη και το δικαίωμα το οποίο έχουμε να την εκφράζουμε, νομίζω ότι είναι κατοχυρωμένος στη δημοκρατία μας και είναι και υποχρέωση, αν θέλετε, του κάθε βουλευτή να το κάνει μέσα και έξω από τη Βουλή.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστίδη. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, καλή σας ημέρα.